2 от мястото на събитието.
Конференция на Синдикатът на българските учители на тема подкрепа за младите учители като инструмент за качествено образование, привличане, набиране и подготовка на ефективни млади учители в образованието от 27 март.
Уважаеми колеги, уважаеми приятели, скъпи гости от чужбина, скъпи делегати от различните краища на България, добре дошли на конференцията, която се организира от Европейския синдикален комитет по образование, от Европейската комисия, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители и съответно колегите от подкрепа. Добре дошли на конференцията на една тема, която е посветена за бъдещото кадрово обезпечаване на образователните системи в Европа, в това число и в България. Темата за младите учители е една тема, която стои не само пред нас в България, а стои пред всички образователни системи, не само в Европа, но и в света. Кадровото обезпечаване на образователната система е фактор за качеството на образованието. Днес, когато говорим за качество на образование, не може да се подмине ролята и мястото на учителя. Онзи учител, който има удовлетворение от своята работа, онзи учител, който има обществения престиж, и онзи учител, който има една добра подготовка във висшите училища, и този учител, който има перспективата за непрекъсната и поддържаща квалификация. И днес, когато Европейския синдикален комитет, Европейската комисия и ние в България в партньорство, всички социални партньори, се обединяваме около голямата тема за подготовката на бъдещите учители и тяхната мотивация да бъдат приобщени към училищната среда. Една тема на пръв поглед много лесна като дискусия, много лесна като създаване на политики, но много трудно изпълнима. Много трудно изпълнима, защото една голяма част от най-добрите ученици не искат да завършат висше образование и да стават учители. Ето защо един от голямия проблем, който стои, това е подбора, това е начина, по който ние трябва да мотивираме младите хора, за да могат да завършат и да поемат учителската професия. Втория голям въпрос е, когато влязат в училищната среда, как и по какъв начин ние трябва да ги мотивираме, за да може да има устойчивост, именно това кадрово обезпечаване на образователната система. Безспорно и Европейската комисия, Европейския синдикален комитет и ние всички тук, уважаеми колеги, приятели, дошли от 25 европейски страни, имаме политика в тази посока. Именно днес ние ще дискутираме по тези политики и утре съответно ще излезем с заключителен документ, който е изключително важен за развитието и кадровото обезпечаване на едно качествено приобщаващо образование в нашите страни. Особено ми е неприятно да съобща някои цифри, които се отнасят до кадровото обезпечаване на българската образователна система с учители. Но аз знам, скъпи приятели, че така стои във въпроса и във вашите страни. Днес В българската образователна система работят 93 000 учители. 85 000 от тях имат магистерска степен. 24% имат висока квалификационна степен, а 12% от тях имат второ висше образование. И най-важното е, че тук в България ние имаме една много добра система за квалификация на учителите и тяхното кариерно развитие. Но само след 8 години българската образователна система ще се пенсионират 39 000 учители. А във висшите учебни заведения, 6 на брой в България, подготвят бъдещи студенти само 20 000. От тези 20 000, 50% влизат в образователната система. Ето защо пред нас, пред българската образователна система, а надявам се, че и вие ще споделите тези два дни именно този проблем. Има именно този голям дефицит. Как и по какъв начин да бъдат мотивирани младите хора за устойчивост в образователната система. Но съм дълбоко убедена, че политиките, които се развиват в тази посока, докладите, които ще чуем от чуждестранните делегации и от българска страна, ще хвърлят една, поне аз така смятам, положителна светлина за развитието на този проблем. А сега, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, аз имам голямото щастие да открия днешната конференция и да ви съобща, че днес тук сред нас е госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на град София. И да ви съобща с най-голямо удоволствие, а една голяма част от всички приятели, които сте тук от чужбина, знаете, че госпожа Фандъкова е учител по професия, дългогодишен учител и директор в София и вече последователно два мандата и половина е кмет на град София, единствения кмет от освобождението на България до днешна дата, жена град София. Благодаря ви. С голямо удоволствие ви уведомявам, че тук сред нас е, малко поизбръзнахме и го запомнихме за цял живот. Ще го помним и на снимката, министъра на образованието, господин Красимир Вълчев. Господин Вълчев, тук е момента да благодаря на вас, на вашия екип, защото когато дойдох при вас и помолих да бъдем заедно на тази конференция, вие събрахте вашия екип и възложихте на вашия екип в лицето на госпожа Сачева, замминистър, и в лицето на господин Кънев, да бъдат плътно до Синдиката на българските учители, да направят всичко възможно, да дойдат представителите на Европейската комисия и съответно да ни окажете пълната помощ и съдействие. И затова днес ние сме заедно и аз знам, че така както имаме добро социално партниране и между другото господин министър да отворя една скоба, на 13 и 14 юни тук ще се проведе голямата конференция за социалния диалог под егидата на Европейския синдикален комитет. Сюзан е тук, генералният директор. Ние трябва до тогава да сме подписали колективния трудов договор. Нали обещавате? Не, разбира се, благодаря ви. Да. Тук е и са и нашите приятели и поддръжници. Тук е Кристин Блауър, която е президент на Европейския синдикален комитет. Кристин, благодаря. Добре дошла в България. искам да поздравя и да благодаря на Сузан Флор, която е директор на Европейския синдикален комитет. Когато започнахме подготовката за председателството на България на Съвета на Европейския съюз, аз отидах при Сюзан и казах: Сюзан, имам едно голямо желание. Желанието е да направим в България под егидата на председателството една голяма конференция, посветена на темата на младите учители и тяхната устойчивост в образователната система. Сюзан беше първият човек, който ме подкрепи и казва: да, това е много важна, много интересна тема и аз заставам толкова отговорно за тази конференция. Сюзан, благодаря. Тук са и новите приятели, с които снощи имах възможността да се запозная. А това е Майкъл Теуш, който е ръководител на отдел B2, училища и многоезичие, генерална дирекция образование, младеж, спорт и култура към Европейската комисия. Благодаря ви, Майкъл. Тук е Сара Кинг, която е международен секретар на Европейската федерация на работодателите в образованието. Господин Свиленов, това е вашата колежка. След това ще имате възможност да общувате. Не мога да не съобща, че тук сред нас е госпожа Панайотова, заместник министър на Министерството на Европейското председателство. Благодаря ви, госпожо Панайотова. И безспорно, това са нашите президенти, които са тук, но преди това ще ми позволите да поздравя госпожа Галя Захариева, която е заместник-председател на Комисията по образование и наука към Народното събрание в България. Госпожо Захариева, благодаря ви. Не мога да не кажа и да не поздравя двамата президенти на двете конфедерации в България. Президента Пламен Димитров на Конфедерацията на независимите синдикати в България. Благодаря ви, господин Димитров. И господин Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа. Благодаря ви, господин Манолов. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, приятели, тук в залата присъстват, както казах преди малко, 51 чуждестранни делегати от 25 европейски страни. Искам още един път да ви пожелая добре дошли в България. Ние ви обичаме, ние сме приятели и затова отново сме заедно. Благодаря ви, че сте тук. Тук са нашите колеги от Синдикат образование към КТ Подкрепа, Юлиан Петров. Благодаря ти, колега, с неговия екип. Тук са двете работодателски организации в България. Тук е господин Свиленов, който е председател на Съюза на работодателите в България от Югозападна България. И тук е госпожа Балева, която е председател на Съюза на работодателите в България, директорите в училищата и детските градини. Искам да обърна сериозно внимание, че тук са нашите ресорни заместник министри. Тук е госпожа Михайлова. Госпожа Михайлова. Госпожа Михайлова, ресорния замминистър за средното образование. Тук е госпожа Сачева, замминистър, която отговаря за приобщаващото образование и всичко, което е свързано с председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Благодаря ви, госпожо Сачева. Не мога да не съобща, че тук е главният секретар на Министерството на образованието, госпожа Михайлова. Но имам един много скъп човек, който също искам да спомена. Това е госпожа Лилова. Госпожо Лилова, не напразно ви сложих тук до мен. Госпожа Лилова е директор на Агенцията за закрила на детето. Тя е един прекрасен директор, един директор на Агенцията за закрила на детето в България към Министерския съвет, който невероятно добре сътрудничи с образователната система. Безспорно, тук е госпожа Калканова, която е ръководител на Центъра за развитие на човешките ресурси. Ние ще имаме възможност да я чуем. Тук е госпожа Кастрева, началник регионално управление в град София. Благодаря ви. Тук са всички директори на дирекция образование към Министерството на образованието. Виждам, че тук е и зам областния управител на град София, госпожа Първанова. Благодаря ви, госпожа Първанова. Тук от тази страна са директори, учители, млади учители от София и от страната, да ни изпроявам, защото на баджовете абсолютно всичко е написано. От Варна, от Бургас, от Русе, от Плевен, от Пловдив, от Перник, откъде ли вече не, от цялата страна, което показва, че темата за младите учители е изключително важна. Но, скъпи колеги и приятели, за да може нашата конференция да получи общественост, да може да достигне до всички работещи в системата на образованието, да може да достигне до всеки родител, до обществото ни, за да може действително да променим нагласата и отношението към учителите не само в България, но в Европа. Тук са нашите журналисти, с които работим, и искам безкрайно много да им благодаря, защото аз лично смятам, че българските журналисти отразяват обективно и справедливо дейността на образователната система. И така, позволете ми да дам думата за приветствие на госпожа Фандъкова, кмет на град София. Заповядайте, госпожа.
Уважаеми господин министър на образованието и науката, уважаема госпожо Такева, уважаеми господин Димитров, господин Манолов, уважаеми официални гости, уважаеми участници в конференцията, скъпи колеги, позволете ми най-напред да кажа добре дошли на нашите чуждестранни гости, добре дошли в нашия град, в столицата на България. Освен административна столица, това е и образователната столица на България. И аз искам много да благодаря на всички колеги от София, които са тук, учители, директори, на нашите социални партньори, защото заедно правим нашият град по-добър, по-интересен, по-привлекателен за децата и техните родители. Позволете ми да поздравя организаторите на конференцията, а именно Синдикатът на българските учители, Министерството на образованието и науката и Европейския социален комитет по образование, както и програмата на Европейския съюз, програма Еразъм Плюс, за изборът на темата на днешната конференция. Изключително важна, тя винаги е навременна, но това е всъщност темата на темите за развитието на българското образование. Привличането на млади, креативни, добре подготвени, добре образовани хора в сферата на образованието е най-важната задача и, надявам се, истински приоритет, който се отразява на цялостното развитие на българските училища и детски градини. Като човек, работил в сферата на образованието, мога да кажа, че инвестициите в обновени сгради, в технически средства, разбира се, са изключително важни, защото средата възпитава. Това е и нашата задача като община, да инвестираме в общинските училища и детски градини. Учебниците и учебните програми дават рамката от знания и умения, които учениците трябва да усвоят. Но най-важен си остава учителят. Той е човекът, който мотивира, възпитава, провокира децата да търсят решения и на практика създава връзката между тях и новите знания. Разбира се, добре подготвения, мотивиран и добре образован учител. Образованието в основата на всички дейности и аз се радвам и поздравявам българското правителство, че беше издигнато в този мандат като стратегически приоритет с насочване на съответния финансов ресурс и то най-вече там, където е най-необходим, а именно за мотивация на учителите. Разбира се, много важно за младите учители и възможността за кариерно развитие, но при всички случаи доброто заплащане е това, което би привлякло в системата много млади хора, както каза и госпожа Такева, добри студенти, които да стават, да са мотивирани, да стават добри учители. Ние, както вече казах, в Столичната община имаме задача да инвестираме в базата, която е за нас много приоритетна задача. През тази година предстои да отворят врати още 3 нови сгради на детски градини, с което броят на новопостроените става 92. Имаме подготвени проекти за още 8 нови сгради на детски градини. Строителството започваме през тази година. През последните години построихме 3 училища, а в момента разширяваме учебната база в Първа английска гимназия и продължаваме със строителството на спортни зали и физкултурни салони. Предвиждаме да изградим спортна зала в Резката гимназия, да разширим училището, подготвяме проекти за 4 нови училища и 6 нови спортни зали в училищните дворове. Разбира се, както вече казах, за мен това е важно, защото средата, освен че възпитава децата и учениците, тя е важна и за добрите условия на нашите колеги, учителите. С новите детски градини увеличихме работните места, засилва се интересът от страна на младите учители, макар и не с такива темпове, с каквито на всички нас би ни се искало. В столичните детски градини работят 3202 учители, а в столичните училища 8347 учители. В периода от 2013 до 2017 година в столичните детски градини са открити 164 нови работни места за учители и съответно 862 места в училищата. В училищата близо 9% от учителите са млади хора до 30 годишна възраст. 9% не е малко, но не е достатъчно според мен. В детските градини те са 8% от всички учители. Работещите учители на възраст от 31 до 40 години в детските градини са 18% от всички учители, а в училищата 13%. За мен е важно този процент да расте, за да може да се постигне баланс между опитните преподаватели и младите учители, които поначало смятаме, че са доста креативни и иновативни. Подкрепата за младите учители е много важна и тя е свързана както с адекватното заплащане на труда им, така и с възможността да израстват в професията, да получават допълнителна квалификация, да имат свобода, да прилагат различни иновативни методи в образователния процес. Няма директор, който да иска неговото училище да се развива добре и да не си дава сметка, че трябва да има баланс между различните възрасти на учителите и че трябва младите учители да се подкрепят. Този въпрос бих искала да поставя, надявам се да бъде обсъден добре, защото разбира се, че е изключително важна подготовката в университетите. Аз лично смятам, че тук има още много какво да се желая в България. Но още по-важно е посрещането на младите учители в училищата и в детските градини с готовност на по-опитните колеги, ръководени, разбира се, от ръководствата на училищата и детските градини, да подкрепят, да покажат, да дадат съвет, защото ако има проблем с подготовката на младите учители, това се отразява веднага на децата. А ние знаем, че за децата времето не може да се върне назад. Каквото загубят, те след това трудно ще компенсират. Затова с огромно уважение към всички млади хора, които проявяват интерес към учителската професия и с молба всички опитни колеги да имат съзнанието, че носят огромна отговорност пред цялата система, за да могат да подготвят младите учители. Надявам се на ползотворна работа. Още веднъж поздравявам всички участници. С интерес ще проследя резултатите от работата на конференцията. Пожелавам успех!
Нещо винаги показвам, сега не мога да го кажа. Искам, уважаеми колеги, още един път да кажа, че дано не се излъжа във времето напред. Ние оценихме чак пода с министър Вълч във България. Благодаря ви.
Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Димитров, уважаеми господин Манолов, уважаема госпожо Такева, госпожо Захариева, уважаема госпожо Клокен, уважаеми гости, участници в днешната конференция. Най-напред бих искал да благодаря на нашите синдикални партньори за това, че са ангажирани с, може би, най-важните теми, най-важните разговори за бъдещето, които трябва да водим като общество. Разбира се, благодаря и на общините, и на работодателските организации. Те са ни другите най-важни партньори, в които ние сме в постоянен, няма да кажа тристранен, ще кажа четиристранен диалог, защото системата на образованието предполага едно такова партньорство. Благодаря, разбира се, и на всички останали партньори, с които работим. Факт е, че съвместната работа е тази, която ни дава добавена стойност. В последните години сме имали успешни политики, те са благодарение на тази съвместна работа. Те не са толкова благодарение на Министерството, най-вече благодарение на общата ни работа с синдикатите, с общините, с работодателите, както в системата, така и големите работодателски организации. Като казваме най-важните разговори за бъдещето, защо е толкова важно да говорим за младите учители? Често се задаваме въпроса, кои са тези най-важни фактори, от които зависи развитието на една страна. Дали ще живеем в по-добро общество или не толкова добро. С различните анализатори ще спорят много, ще ви кажат инфраструктура, особено тези страни, които нямат природни ресурси, но най-често ще ви кажат образование и институции. Но всъщност институциите до голяма степен се формират в дългосрочен план от нивото на образование в една страна. Друга страна пък, кой е най-важният фактор в образованието? Най-важният фактор са учителите. Учителите ще продължат да бъдат най-важният фактор и са тези, от които в най-голяма степен зависят образователните резултати. Ние разчитаме на учителите като общество да научат децата ни на ключовите компетентности, да ги направят добри хора. Разчитаме на учителите да интегрират децата от уязвими групи, да положат максимум усилия да включат всяко едно дете в образователната система. Понякога разчитаме на тях като заместник родители по отношение на много деца, когато са от проблемни семейства или са от групи, в които няма уважение, достатъчно на респект към образованието. Ние разчитаме на учителите всъщност да се справят с най-големите обществени предизвикателства, пред които сме изправени, погледнато от този ъгъл. В този смисъл това дали дългосрочно ние ще се развиваме добре, зависи най-вече от фактора учител и дали това ние не ще имаме политики, които в най-голяма степен да мотивират младите хора да се включат в учителска професия. Много е трудно днес да мотивираме младите хора да се включат в учителска професия, защото с модернизирането на обществата все повече стават възможностите за реализация в други професии, все по-малко е търсенето на професии, които са с 40 годишна предвидимост. Все по-малко е търсенето на предвидимост за сметка на риск, ако искате. Риска дори да получаваш дългосрочен план по-ниски доходи, но да имаш минимален шанс да получиш високи доходи. Ключово важно е, разбира се, ние да това като общество да сме направили обществения, политически, бюджетен избор да инвестираме в учители. Днешното увеличение на възнаграждението, което сме заявили, не е толкова и само инвестиция в днешните учители, колкото в бъдещите поколения. Сигнала, който даваме, за да имаме добри учители в бъдеще, ученици с по-добри образователни резултати се включват в учителска професия, което е гаранцията, че ще имаме по-добри резултати в дългосрочен план, което е разликата и между по-добрите и не толкова добрите образователни системи. Това, че са успели да мотивират на входа ученици с по-добри образователни резултати. Това, разбира се, няма как да стане без да сме заявили този бюджетен избор, както казахме. Двойното увеличение на възнагражденията може и да звучи като две думи, двойно увеличение, но всъщност от гледна точка на бюджета, всеки, който е виждал обществените баланси, баланса между финансирането в публичните, на различните публични сектори, може би господин Димитров най-голяма степен е прогледнал през тези числа, знае колко е труден този баланс и колко е малък периметъра на бюджетна маневреност, в който можеш да правиш политики в една такава голяма сфера, една голяма система по отношение на най-голямата професионална група. Защото учителите са най-голямата професионална група и този бюджетен избор е много труден, много важен и много труден. Той има много висока алтернативна стойност. Всеки един разход има алтернативна стойност. Ние понякога се отказваме като от други неща, за да инвестираме в едно или в друго. Аз днес надали ще дам предложения за най-добрите политики за привличане, набиране и подготовка на ефективните учители. Моята задача е това да аргументирам защо е толкова важно ние да инвестираме в учители. Сигурен съм, че днешния форум ще излезе с препоръките, които да обобщят опита от всички страни. И имаме помощта от страна на Европейската комисия с проект, който сме финансирали по програма Еразъм на темата. Работим заедно с висшите училища по тази тема. С Софийския университет работим за това да картографираме очаквания недостиг на учители. Какво имам предвид? Ние ще имаме както общ предизвикателство да нямаме общ недостиг, така и не трябва да имаме недостиг по нито една дисциплина, в нито един район, било най-малкото и най-отдалеченото населено място. Ще изработим една информационна система, в която всеки, който има педагогическа правоспособност или желание да се включи в учителска професия, ще може да се регистрира. От друга страна, всички учители, които предстои да навършат пенсионна възраст, това ще ни даде представа за дефицитите в система. Много е важно, разбира се, важен въпрос с преподаването във висшите училища. Там работим, както ви казах, с тях най-вече с водещо с Пловдивския университет. В момента в рамките на председателството на съвета на Европа, респективно на съвета на министрите по образование, култура и спорт, говорим за бъдещето на програмата Еразъм. Един от важните разговори е как да стимулираме в по-голяма степен включването на учителите. Говорим и за това, че ако се възстанови индивидуалното кандидатстване, ще имаме повече мобилност и ще можем да включим повече млади учители в обмените, които се финансират по програма Еразъм, което е силен мотивиращ фактор. Няма да имам възможност да се спра на всички политики. Ние сме се говорили благодаря и за организацията и за това, че тук имаме толкова партньори, толкова хора, от които можем да обобщим най-добрите препоръки. Успех на конференцията!
Съм на този форум, който показва за пореден път значимостта, визията и отговорността на Синдиката на българските учители, заедно с нашите колеги от Подкрепа, които поставят едно от най-сериозните теми на обществото, бих казал, не на системата на образованието, а на цялото общество. Кой и как ще ни учи не само да работим, но и да живеем в следващите години, в следващия наистина момент на нашия живот, в който дигиталният свят променя всичко из основи. Тук беше казано вече от колегите, аз няма да повтарям, но наистина бъдещето на труда и на обществото като такова, според мен е в основата на очакванията на всички нас към системата на образованието, и то естествено в най-голяма част и степен към младите учители. Затова как се справяме с очакванията наистина на всички нас, но и как се справяме с мотивацията на младите хора да станат учители, съществено, да не кажа, от решаващо значение за бъдещето на нашата страна, на нашия народ, ако щете, в следващите десетилетия. Много числа могат да бъдат давани. Аз, за да подкрепя също, тези ще кажа само две. 65% от тези, които днес започнали училище, в първи клас ще работят професии, които ги няма на пазара на труда в момента. Огромно предизвикателство към цялата система на образованието, естествено и на обучението на възрастни след това, но те ли иначе това към нас задава въпросите на това, че ние, т.е. ясните предизвикателства за това, че ние не можем както до сега да планираме лесно или сравнително устойчиво и системно това, което трябва да правим за 5, 10, 15 години, и то е съдържателен план. Аз смятам, че ще има изключително и предизвикателства към системата на образованието, които към момента тя дори не си представя. Тези, които са по-изкушени от тая тема на дигитална трансформация, сигурно вече виждат, че възникват нови професии, за които никой не е учил. Въпросът, който ще задам сега, сигурно малко хора са задавали. Всички се питаме кой ще учи нашите деца. А кой и как ще учи машините? Всъщност това е ключов въпрос, ако искаме да запазим върху тях наистина контрола на човечеството, и тук образователната система също трябва да започне да се подготвя. В момента има вече на пазара обучители на машини. Така начин е машин лърнинг, дип лърнинг. Той става естествено на самообучаващи се машини, но някой започва да ги обучава. И това е слава Богу човекът. И да ги контролира, забележете, за да не стигнем до едни други фантастични филми, които сме гледали. Не дай се Боже. Така че за мен, освен всичко друго, което вече се приказва, освен яснотата, че емоционалната интелигентност, критичното мислене, решаването на проблеми, комуникационните умения са нещата, които наистина трябва да възпитаваме у младите, от тези, които идват след нас, не толкова и само знания, а наистина умения как да се справят. Предизвикателството, че наистина в сегашния момент ние проглеждаме напред и виждаме, че не само нискоквалифицирания труд и работни места, но и среднокалифицирания е заплашен, и то жестоко, от дигиталната трансформация. Следователно, дали такива са нуждите на утрешния ден, на днешния с такива. Бизнесът постоянно отправя съответните критики към системата. Няма кадри за това, няма кадри за онова, няма технически кадри. Ако е вярно обаче това, което много от анализаторите казват в момента, след 5-7 години няма да има нужда от тези технически кадри, и то не в този обем, говорят за средните кадри най-вече, не за инженерните висшите кадри, не за IT-специалистите, а ще има нужда от съвсем други, може би, за които даже в момента не мога да се представя. Всички тези предизвикателства наистина отправят изключително сериозна така система от проблеми, които всички ние като общество трябва с волята на политиците, но и на цялото общество да седим и да решаваме заедно. Аз съм убеден, че парите, които харчи Европейския съюз, и с това ще завърша няколко числа в финансовата част, за което министъра ме провокира, през завършващата в момента многогодишна финансова рамка, ще дадат и дават своя ефект и своя резултат. На 120 милиарда евро всъщност ще похарчи до 2020 година Европейския съюз за инвестиция в хората. През Европейския социален фонд, гаранция за младежта и естествено Еразмус Плюс, по която ние всъщност ние в момента правим този форум. Но Еразмус Плюс има само 14 милиарда от тези 120. За тази рамка, която си отива. Какво идва следващата? И тук борбата за бъдещия бюджет в условията на Брекзит и то запазването на огромната част към инвестициите в хората е решаваща според мене. И нашето председателство има също своята възможност да влияе, макар че естествено битката ще бъде по време на австрийското председателство и най-вече решаващия момент по време на румънското. Надяваме се преди следващите парламентарни избори наистина да има поне общо съгласие за това как, на къде ще върви Европейския съюз като финансиране. Но исканията вече, които бяха отправени от Европейския парламент за увеличение от 1% на 1,3% от брутния доход на вноските от държавите членки, е нещо, което всички ние трябва да даваме сметка, че трябва да бъде подкрепено. Няма как без повече средства, особено в нашия регион, особено в Източна Европа, на Балканите, ние да може да подкрепим цялата тая трансформация и запазване наистина на нашите конкурентни предимства, като знание и умение на региона и негото бъдеще в Обединена Европа. Ако западният свят или западна част на континента може да се справи сами с собствени ресурси да инвестират в знание и в хората, без европейска солидарност в нашия регион наистина ще бъде изключително трудно. Затова ние като конфедерации, ние като синдикати изправяме глас и казваме Европейския социален фонд да има поне 30% следващата многогодишна финансова рамка от общия пакет на цялата кохезионна политика и тя да бъде ориентирана, естествено, отново казвам, към хората, инвестиция в хората. Завършвам с нещо, което може би ще прозвучи провокативно, но според мен е нужно и даже възможно. 30 000 души напускат държавата ни през последните 10-15 години. За съжаление, повечето от тях устойчиво, отивайки да работят на по-добри места и локации, не само да учат, за съжаление. 40% от учителите навършват пенсионна възраст следващите 8-10 години. Тоест в този хоризонт, за който говорим все. Така че, господин министър, освен с политическата отговорност на инвестициите, за които говорим тук, в хората, в допълнителните ресурси в училищата, това, което се прави за дигиталната свързаност, за наистина дигиталната инфраструктура, аз съм убеден, че ако ние успеем и сега да заявим наистина, че до края на вашия мандат средната работна заплата, не говорим това как се върви напред, средната работна заплата на учителите ще стигне 1000 евро в България. Това би дало огромна мотивация на младите хора да влязат да учат висше образование, педагогика и да станат за това учители в системата на средното образование. Благодаря ви, успех на конференцията.
Аз смятам, че ние трябва да отговорим сега в предвидния друг отговор, защото там е истината. Благодаря ви. А сега ми позволяйте да дам думата на нашия синдикален брат, господин Манолов, председател на тази подкрепа.
Благодаря. Благодаря. Уважаеми господин министър, колега Димитров, колега Такрева, колега Петров, уважаеми гости, ръководители. Всичко, което се каза тук е хубаво и вярно. Аз имам и предимство и недостатък да говоря последен, малко преди да се съборили хотела. Не отричам нищо от казаното до тук, но се опитвам да погледна на този процес от една друга гледна точка. Тъй като съм инженер и съм научен да да изследвам процесите от началото до техния край. Как става един човек учител? Как взима решението да опита да стане? Кои го опитват? Защото тук се спомена в началото, че не от всеки човек става учител. Това е абсолютно вярно. За да стане човек учител, да опита точно тази професия, си иска една специфична личностна характеристика. Значи човекът трябва готов да може да прави някакви неща, да става за тях, да прави жертви, да е търпелив, да не изреждам всичко, което трябва да бъде един учител. Тоест още на този вход биват отсявани една част от хората, които се предполагат, че имат някакъв вид квалификация. Между другото, специфичната личност характеристика за мен е едно от обясненията за феминизацията на тая процеси, на тая професия. Тъй като жената има естествената склонност да полага грижи за деца и за подрастващи, нещо, което никаква джендер идеология и трансджендер идеология не е в състояние да промени. Такава е природата на хората. И това ще продължи да бъде така. Харесва ли се на някого или не. Тоест, ние имаме една поредица ограничения, които са такива нормални и естествени на този вход, които ние трябва да преодолеем и с които трябва да се съобразим, търсейки и обръщайки се към хората, които ни трябват. А след като ги намерим тези хора и по някакъв начин сме ги убедили, че те трябва да влязат в училище, ние там трябва да им създадем една нормална среда, в която попадайки те да се развиват.
Ние виждаме една поредица от пречки, от трудности, които съществуват в средата в училище. Например, ще кажа такива съвсем български, но предполагам, че ги има и не в България. Например, принципа парите следват ученика, който принуждава учителя да прави компромиси в ежедневната си работа в името на това ученика да не напусне училището, защото заедно с ученика върви финансирането на училището на глава ученици. Без значение какво върши този ученик, как се справя с работата си, как се придържа към правилата в училище. На второ място, може би трябваше да го изтъкна на първо, но той е със същия ефект, проблема с това, че семейството настоява училището да компенсира семейните дефицити. Това, което не сме направили от дома, настояваме да го свърши училището. И не просто настояваме, изискваме по някой път и агресивно. И мишена на този тип поведение често пъти се оказва учителя. В този смисъл е хубаво да бъдат преразгледани, ако трябва, пренаписани всички правила на взаимодействие между семейството и училището, така че учителя да бъде поставен на място, което на него му се полага. Аз си спомням времето, когато аз бях ученик, без непременно по някакъв начин да се възторгвам от това време, защото имаше и своите недостатъци, но за нас учителя беше свещена фигура. Никой не смеше да си помисли да се отнася неуважително към учител, да не говорим за агресия. Като че ли, разбира се, пак казвам, не бива тези времена непременно да бъдат фетишизирани, и аз не ги фетишизирам, но отношението трябва да се промени. Не може учителите, не може родителите да настояват в детската градина да има камери, за да могат те да следят какво се случва в училището с децата им. Това е абсолютно, това е недопустимо, това е унизително към учителя. Нали? Пред други неща има, които трябва непременно да се случат на работното място. Един млад учител влиза в училище и заварва. Един директор, който е директор на това училище от 30 години. С антуража си. Нали? И този учител, влизайки там, си представя как ще изглежда той след известно време. Той ще бъде пак там, този директор ще бъде директор 30, 40, 50 години, ако трябва. Защо, питам аз, ректорите на висшите училища имат мандатност в тяхното ръководство, а директорите на училища нямат. Това е нещо твърдо обикновено. Защо е така? Всички имаме своите отговори, но това е нещо, което непременно трябва да бъде променено. Говорихме тук за възнаграждението на училището. На учителите трябва да кажем нещо, което непременно трябва да бъде казано. Преди 10 години заплатата на български учител беше горе-долу половината от средната за страната. Горе-долу. Преди 10 години ние, колегите от Подкрепа и ние от КНСБ, направихме най-голямата синдикална акция в историята на България. И за около месец и половина, ако няма да сбъркам, ние променихме това. И днес, поне заплащането на учителската професия прехвърля средното за страната, и аз, разбира се, че заедно с Пламен ще работим заедно за това да стигне 1000 евро и вероятно ще стигне. Тоест, когато има желание, когато има сила, когато има готовност, нещата се и променят. Накрая искам да кажа още нещо, понеже тук съобщаваме кой какво мисли да прави. Ние с колегите от Синдикат образование искаме да предложим на Министерството на образованието и науката още една стъпка по отношение грижата за учителите. Да създадем една програма за профилактика и рехабилитация на учителя като такъв, като професионалист, ориентирана към спецификата на неговия труд. Не е нужно да изборявам сега едно по едно всичките специфики на учителската професия, които налагат специално отношение към здравето на учителя. И накрая, за да завърша, ще се обърна към законодателната власт. Ние говорим сега за това, че имаме достиг на учители. От друга страна, създадохме в закона възможността учители да бъдат пенсионирани преди навършване на пенсионна възраст, похрумване на техния работодател. Дайте да го променим това, непременно. За да може в крайна сметка да създадем баланс вътре в професията. И за да не отекчавам повече аудиторията, благодаря на организаторите, убеден съм, че ще има позитивни резултати, защото познавам хората, които ще участват в дискусията. Благодаря ви и успех!
Благодаря ви, господин Манолов. Искам да ви кажа, че това е ранното пенсиониране по Българския пенсионен фонд и там директорите не могат да пенсионират учителите, кое са тяхните пожелания. Що се отнася до другия голям феномен, за профилактиката. Безспорно, че такава програма има, такива споразумения има подписани и аз смятам, че ние трябва да разширим тази програма. Много ви благодаря. А сега ми позволете, уважаеми дами и господа, преди да пристъпим в докладите, да ви уведомя, че получихме поздравителен адрес от министър-председателя.
Конференция на Синдикатът на българските учители на тема подкрепа за младите учители като инструмент за качествено образование, привличане, набиране и подготовка на ефективни млади учители в образованието 27 март.
Радио К2 от мястото на събитието.